Jsou tu Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Je vítězem mnoha prestižních fotografických soutěží, velkou část roku tráví v zahraničí, v poslední době hlavně v Rusku. Reportážní a dokumentární fotograf Stanislav Krupař byl mezi posledními, kdo opustili syrské Alepo, futí tuvinské šamanské rituály, z uprchlíky se plavil z Egypta do Evropy a publikuje v mnoha zahraničních časopisech. Jsem ráda, že posloucháte Zálety. Stanislav Krupař se narodil v Pardubicích, vystudoval gymnázium a pak lesnickou a dřevařskou fakultu Mendelovy univerzity v Brně. Fotografii se profesionálně věnuje od roku 2002, tedy počítáme správně od svých 30 let. Do té doby byl třeba vychovatelem v Pasťáku, učil na zvláštní škole, pracoval na farmách v Anglii. Dnes publikuje i u nás a taky v zahraničí a jako fotograf na volné noze se specializuje na reportáž a dokument. Tak vítejte v Záletech, dobrý den.
Dobrý den.
Jak těžké je vás zastihnout v Česku? Jinými slovy, jak velkou část roku trávíte v zahraničí?
Tak je to takové nepředvídatelné. Já někdy nemám do čeho píchnout a potom najednou přijde focení a nějaká zakázka a já zmizím, tak jak jsem zmizel třeba 12. června v loňského roku a vrátil jsem se vlastně na konci října, protože jsem byl celou dobu v čudu, tak spíš tady jde o to, že nemůžu pořádně nikomu říct, kde budu za 14 dní.
Když jste byl v čudu, kde to byl ten čud?
Já jsem byl na Sibiři, v Rusku a v Gruzii, že jsem měl různý zakázky, které se tak jako hezky nakupily. Jednak jsem tam jel na vlastní pěst pokračovat v tom focení tuvinských obřadů. Do toho jsem dostal v Tuvě nějakou zakázku na týden od Šternu. Potom jsem měl 3 týdny točení pro německo-francouzskou televizi Arte. Potom jsem jel do Gruzie, kde jsem měl focení pro německý časák Brigitte. Do toho bylo asi 12 nebo 10 dní focení pro českou katolickou charitu. Ještě v té Gruzii jsem tam byl a takhle se nějak poskládalo hezky.
Kdy jste udělal svoji první v uvozovkách pořádnou fotku? Vlastně jinými slovy se ptám ještě na to, co vlastně obnáší ten fakt, že je fotka v uvozovkách pořádná, v tom nejlepším slova smyslu teď.
V tom je právě ten háček, že fotografie jako spousta dalších věcí, včetně krasobruslení, není skok do dálky a není dobře měřitelná a závisí to jenom na tom, kdo ji pozoruje, kdo ji sleduje a koho osloví, takže to, co je krásná fotka pro mě, třeba nebude tak dobrá fotka pro vás a pro někoho dalšího. Fotografie je děsně subjektivní, ale dobrá fotka je ta, která s váma zacloume, no, nebo která vás prostě nějak jako rozbuší. Když přemýšlím o tom, kterou za svoji první dobrou fotku považuji, tak je to fotka z roku 1996, kdy jsem se potloukal po brněnském Bronxu a fotil jsem tam ty romské rodiny.
Co na ní bylo?
Byly na ní takový 2 děcka, který si hrajou ve dvoře a za nima je holčička, která vyhodila volejbalový míč, má vstažený ruce k nebi a vypadá to tak až jako křesťansky.
Jak důležité je v případě reportážní a dokumentární fotografie ten příběh? A na druhou stranu, jak důležité je vizuální vnímání světa? Vizualita nebo příběh?
To ale strašně závisí na tom, kdo jste. Prostě někomu stačí podívat se na obálku časopisu pro pány nebo pro dámy a je okouzlený tou slečnou, která tam na něho mrká a tomu stačí a někdo potřebuje ten příběh hlubší a pronikavější. Takže já se ostýchám dělat nějaký generalizující soudy, ale bavíme-li se o tom, co je jako v dnešní fotografii, která se zapouzdřuje čím dál tím víc do sebe důležitý, tak je důležitý ten příběh. Je důležitý ten příběh, protože ta vizualita už je považovaná za normu. Dneska vlastně udělat dobrou fotku je snadnější než kdykoliv předtím a možná obtížnější než kdykoliv předtím je ji prodat. Abyste ji prodala, tak nestačí to, že ta fotka je ostrá, je vytuněná ve Photoshopu a hezky vypadá, i když udělat krásnou kompozici, která s váma zacloume, asi o moc jednodušší než dřív není. Ale k tomu ještě nádavkem musíte mít dobrý příběh, aby se ta fotografie prosadila, aby jste ji dostala jako reportáž do médií, tak už nestačí jenom, že to je hezký obrázek. Musí zatím být silný příběh, protože fotografií vzniká denně 100 milionů a jsou na Instagramu, vás prostě unaví během 10 vteřin hezký fotky, ale když je zatím příběh, tak to dává té fotografii sílu.
Fotograf Stanislav Krupař pracoval v Lidových novinách, v týdeníku Ekonom, v Reflexu, kde byl jedním ze 3 kmenových fotografů, publikoval i v zahraničí od tom jsme už maličko dneska mluvili, nebo jsme to aspoň naznačovali. Dnes jste na volné noze. Jak se liší práce zaměstnaného fotografa a toho fotografa, který se vlastně o všechno musí postarat sám?
Obnáší to hroznou nejistotu především, protože nikdy nevíte, jak to dopadne, jak ten rok skončí, jestli si vyděláte dost peněz, protože lidí, kteří fotí, je nepřeberně a asi víc než kdy dřív. A těch míst, kde se fotografie dá publikovat tak, aby vám za ní nějak slušně zaplatili, před očima ubývá. Takže to je takový divný rozpor, že spousta lidí se chce stát fotografy, ale zároveň vlastně pro ten prostor, abyste se fotografií uživila, se strašně zúžil. Takže to znamená, že neděláte jenom ty fotografie, ale musíte se sakramensky otáčet, abyste přesvědčila někoho, aby vás na nějakou cestu vyslal, protože to nefunguje tak, jak si spousta lidí myslí, že já někam přijedu, něco si vyfotím, pak to pošlu do novin a ty to otisknou. To zdaleka ne, takhle to nefunguje už asi 15 let. Funguje to tak, že já do těch novin nejdřív jedu, domluvím se s obrazovým redaktorem, ukážu mu tip na nějakou reportáž nebo na nějakou story a pokud se mi ho podaří přesvědčit a on přesvědčí svého šéfredaktora, tak oni mě na tu cestu vyšlou a pak mě poměrně solidně zaplatí, jako v řádu několik set euro denně, ale ta zakázka obvykle trvá pár dní, 2-3 dny. Když jsem teď měl focení pro Štern na týden, tak to je z říše snů už dneska skoro, takže to hezky plaplo loňský léto, ale vlastně jde o to, že musíte být zároveň manažer, což teda málo kdo umí, protože lidi, kteří často fotí hezky a bezvadně, tak se neumí prodávat. V České republice vám takovouhle zakázku až snad kromě magazínu Reportér, kterýmu šéfuje Robert Čásenský, nikdo nedá, takže vám nezbývá, než se dívat okolo v těch bohatších a kulturnějších zemích. Já pracuji nejčastěji pro Němce, kde to ještě nějakým způsobem funguje.
Kdybyste měla najít ve svém archivu fotografii, kterou označíte jako nejcennější zkušenost, která by to byla?
Víte, já jsem si teď nechal oskenovat celý svůj archiv, když jsem ještě fotil na negativy a ne na digitál. A těma fotkama se postupně prokousávám a uvědomil jsem si jednu zásadní věc, že nejdůležitější fotografie, které mám, jsou fotografie mých blízkých. Že to nejsou fotografie od někud ze Sibiře nebo ze Somálska, ale že jsou to fotografie lidí, který mám nebo jsem měl rád a který jsou otiskem toho vztahu. To je pro mě samotného velký překvapení.
První systematicky fotografovanou válečnou událostí byla Krymská válka v letech 1853 až 56. Fotograf, který tehdy na místě byl, jako první si vysloužil označení válečný zpravodaj. Já si dnes povídám s dokumentárním a reportážním fotografem Stanislavem Krupařem. Možná v téhleté souvislosti podmínky, které byly v roce 1853 od těch našich, se výrazně liší a možná stejný bude rozdíl před tím, jak vypadala doba, kdy jste s fotografií začínal, tedy zhruba před 20 lety, jak vypadá dnes?
Tak ten rozdíl bude trošku menší, ale rozdíl je to veliký.
Když si představíte vybavení, které sebou musel tehdy Russell z Timesu mít, s tím, co máte v batohu vy, on sebou táhl povoz tažený koňmi a v tom měl veškeré ty své výdobytky techniky, vy máte kabelu přes ramena.
Ne, já mám batoh na zádech, aby jsem si je nezničil a sám jsem sobě koněm. Ale víte, co je v tomhle kontextu zajímavý, že dneska jsou nároky na fotografii a na její autenticitu mnohem větší nežli před 160 lety. Protože už tenkrát a mnohdy potom, včetně občanský války a americký války ve Španělsku, docházelo vlastně k falšování fotografií, protože ta technologie působila tak důvěryhodně a to, co je na fotografickém obrázku, to je přece pravda. Nicméně fotograf v temné komoře mohl udělat spoustu triků tak, aby diváka ošálil a nejvíc triků samozřejmě mohl udělat na samotném místě, že tu fotografii úplně nahrál. A my jsme se dneska dostali do situace, kdy je snazší než kdykoliv jindy fotografii sfalšovat a zároveň jsou měřítka tak strašně vysoká, na její autenticitu a původnost, že to, co dělali ty chlapáci před 150, 100 nebo 80 lety s negativy, kdybyste dneska udělala, tak se na věky znemožníte. Takže sice máme technologie, které nám umožňují krásně falšovat, ale etika fotografování se ohromně posunula. To mě připadá jako zajímavý rozpor.
A máte nějaký konkrétní příklad? Umíte mi vyprávět nějaký příběh fotografie, kterou všichni máme vlastně spojenou s realitou a byla to nahraná realita, nebo byla ta fotka nějak upravená?
Jo, tak já se trochu obávám, že to je skoro valná většina válečných fotografií z celé historie. Ať jsou to prostě fotky z Iwo Jimy, kde se vztyčuje americká vlajka, to bylo nahraný, nebo fotografie Evgenij Chaldej se jmenoval, to sovětská vlajka nad Reichstagem, to taky bylo nahraná fotografie. Dokonce se mluví o tom, že fotky ze dne D, vylodění Normandy, focené Robertem Capou, jsou snad údajně taky vznikly jinak, než autor udává. A ty fotky z té americké občanské války, tam se taky rozházeli chlapi, kteří hráli mrtví, a nám to přibližuje hrůzy občanské války v Americe.
Stanislav Krupař patří mezi nejlepší reportážní fotografy v Česku. Například do Ruska jezdí pravidelně. Dá se, Stanislave, spočítat, kolik času jste tam celkem strávil, abychom si vytvořili půdu pro moji další otázku?
Tak mě bude za chvíli 50 a myslím, že jsem tam strávil polovinu svého dospělého života, když to tak počítám, nebo třetinu tutově.
Jak se za tu dobu právě tam změnily podmínky pro fotografy? Teď myslím ze strany obyčejných lidí.
Ze strany obyčejných lidí se nezměnily vůbec nijak. To je stále pro fotografa země zaslíbená. Jinak se tam změnilo skoro všechno.
A ze strany úřadu, tedy chápuli správně?
Absolutně zásadně a věci, které byly zcela běžné, jsou dneska nemyslitelné a vlastně všude potřebujete povolení a ty představy, které tady o Rusku přetrvávají, sformované nějakými divokými 90. lety, jsou úplně mimo a vůbec neplatí a hrozně to není tak, že někde v Rusku půjdete, někomu strčíte hrst bankovek a můžete všechno fotografovat. Dneska ta země je velmi centralizovaná a takovéhle věci jsou úplně nemožné a silové složky mají jakýkoliv oficiální fotografování naprosto pod kontrolou, takže abyste šla fotografovat třeba do ruského vězení, odkud vznikly působivý fotografie ještě v koncem 90. let, tak to je dneska proces na několik měsíců. Mně se to podařilo před pár lety, ale vedle sebe máte člověka, který hlídá každý váš krok, na konci musíte odevzdat karty, takže vlastně se tam nedá vytvořit vůbec nic. Ale pokud fotografujete obyčejné lidi, tak je to furt země zaslíbená.
Mluvme teď o těch rituálech, šamanských rituálech. Já jsem předpokládala, že mají přívlastek burjatské, podle té etnické skupiny Mongolů. Jejíž vlastně název nebo jméno je odvozeno od slova utíkat, ale vy jste mě opravil, že jsou to tuvinské. Popíšete mi ten rituál, jak vypadá?
No, to přijde na to, jaký rituál myslíte, protože těch rituálů je fůra.
Tak vyberte nějaký.
Pro nejrůznější příležitosti, ale také je pravdou, že jejich průběh je velmi podobný. To může být jako pohřební rituál, nebo spíš popohřební rituál, který se dělá 7. a 49. den po úmrtí, kdy se vyprovází v různých stádiích, se vyprovází duše neboštíka. Pak jsou to rituály třeba očistné, kdy přijdete k šamanovi, protože se chcete dostat na vysokou školu, nebo vás vyhazují z rádia a vy si to tady chcete posichrovat, a nebo třeba se vám zatouhala vaše kráva, nebo vám ukradli auto, a nebo jste naopak koupila kradený auto a teď ho potřebujete očistit. Takže jdete k šamanovi, aby vám pomohl. No a ten na to má několik základních nástrojů, které používá vlastně furt dokola, a to je takové zaříkávání, je to takové jako melodické zaříkávání, je to taková obřadní píseň, která se říká Algiš, kterou on zpívá a přitom vás okuřuje dýmem jalovce, který je nasbíraný v horách, protože ten má magickou moc, podobně jako u původních Američanů třeba kůř šalvie. A tou písní on se šaman obrací ke svým předkům, ke svému rodnému kraji, ke svému místu, k duchům hor a řek, od kterých pochází. A potom s tou písní pokračuje, když začíná bubnovat a dostává se do nějakého exaltovaného stavu, kde opouští náš svět a dostává se do světa duchů, protože tuvani nebo tuvínci a hlavně šamani jejich věří, že všechno, co se v našem světě děje, je jenom odraz toho, co se děje ve světě duchů, a tam se snaží tu neplechu nějak napravit.
S fotografem Stanislavem Krupařem si dnes povídám v Záletech. Mluvili jsme o tuvinských rituálech. Řekněte mi, věří šamani na to, kromě toho, co jste popisoval, že vlastně jsou skutečně schopni se napojit na své předky?
No jejda, o tom nemají nejmenší pochybnost, nebo jestli ji mají, tak ji nikdy nedají najevo. A já bych nikdy za žádnou cenu takovou otázku nepoložil, protože by byla krajně neslušná. To je prostě jako zeptat se v naší společnosti na to, jestli jsi nevěrný své ženě, nebo jestli kradeš práci. To jsou prostě věci, které, o kterých se nemluví, které se předpokládají, že jsou v pořádku.
Může nám to přijít jakkoliv nepochopitelné, ale řekněte mi, viděl jste někdy na vlastní oči něco, co vám tu nepochopitelnost vyvrátilo, nebo co vás přivedlo na myšlenku, že to tak skutečně je, když se nám to může jevit nepochopitelné? Já nechci říkat, že jste viděl zázrak.
Třeba jeden z mých oblíbených šamanů se jmenuje Lazo Munguš, chlapík vypadá na 45, myslím, že mu táhne na 70, a je to největší playboy, jakého jsem v životě poznal ve všech smyslech toho slova. S absolutním úspěchem u žen, na co v životě šáhl, tomu šlo. Býval v novinách fotografem, býval nejlepším traktoristou v kraji, býval zpěvákem hrdelních zpěvů, je to nejlepší volejbalista, vítězí v zápasnických soutěžích a jde mu úplně všechno. A v mládí mu šli do konce otvírat trezory a zámky. A byl v tom tak strašně šikovný, že když se stala někde nějaká krádež, tak přijela milice a hned ho zbalili, jestli o tom náhodou něco neví. A jednou takhle já jsem si někde zabouchnul zámek, který je na 4číselný kód, nechal jsem si tam zaklutý foťáky a měl se odjet na obřad a byl jsem úplně namydlený. A takže jsem zaklepal vedle v pracovně u Lazo. Lazo přišel, říkal, to zvládnem. Seděl u toho asi 3 minuty, říkal akorát, vypni tam tu televizi, já budu poslouchat, poslouchal, jak zacvakávají ty kolečka v tom zámku, a za 3 minuty jsem odjížděl se svým fotobatohem na obřad fotit, protože Lazo otevřel zámek.
Pro ně jsou rituály zdrojem obživy?
No jasně, jasně, pro šamani jsou, ty, s kterými pracuju, jsou profesionálové, kteří jsou z toho živi.
Dá se vůbec tohleto, ta výjimečná schopnost, pokud mluvíme o šamanismu jako o výjimečné schopnosti lidí pomáhat druhým lidem, nějak zobchodovat?
No bez zesporu, já myslím, že skoro každá výjimečná schopnost se dá dobře zobchodovat, když to člověk umí. A obzvlášť schopnost uzdravovat, předvídat budoucnost, to je jako bezvadně obchodovatelná komodita. A znám lidi, kteří vydělávají jako závratné částky, často je pak třeba jako úplně rozházej, naházejí do automatu.
Lehko nabil, lehko pozbyl,
no
rozumím,
jasně,
rozumím.
Jasně. Zdráhám se říkat, jako kdo je pravý šaman, kdo není šaman, pravý šaman. To pro mě vlastně vůbec není důležité. Pro mě důležité je to, že za šamanem přichází lidi v často v zoufalé situaci a prosí ho o pomoc a on jde a pomůže jim. A většina šamantů má svoje stálé klienty, stálé rodiny, kterým slouží a kterým pomáhají. A pak taky znám šamany, kteří každý 2 měsíce mění číslo mobilního telefonu, protože nesnáší, když jim lidi volají a nadávají, že se to nepovedlo.
Upřímně, pro mě je i složitá představa vidět šamana s mobilem. Vyfotil jste šamana s mobilem?
Nesčetněkrát. Nesčetněkrát.
Budu pozornější divákem.
To jsou běžné situace, že probíhá šamanský obřad. V tu chvíli zazvoní telefon, šaman odloží buben, lidi sedí na kameni nebo na dřevě kolem ohně, on si 3 minuty telefonuje, něco si domlouvá, většinou v tuvínštině, takže já moc nerozumím. Típne telefon, strčí se ho do kapsy, začíná bubnovat znova a obřad pokračuje. To jsem byl svědkem nesčíslněkrát.
Fotograf Stanislav Krupař je hostem dnešních Záletů. Ještě jeden citát. Fotografování v krajině člověka znesvobodňuje. Jedna z věcí, které jsem od vás četla. Důvodu k tomuhle tvrzení můžete mít hned několik.
No všeobecně fotografování člověka šíleně znesvobodňuje, protože prostě ulpíváte na té vizualitě a nevnímáte doopravdy, co se děje. A já do Tuvy, kromě toho, že tam fotografuju, tak tam jezdím chodit po horách. Já vždycky, když tam jsem, hlavně v létě, tak se zbalím a když to počasí dovolí, tak jdu třeba dva nebo tři týdny krajinou, kterou dobře znám, a tak se tam jako tak protloukám podél řek divočinou, to znamená, že tam ty tři týdny nenarazíte na žádnou vesnici a potkáte pár pastevců jaků třeba, a tak se tam poflakuju a táhnu se, moc toho nesním a spím počerákem nebo stanu, a když sebou táhnu foťák, tak ta cesta ztrácí smysl úplně, protože já jdu, aby jsem byl přítomnej v krajině a v té chvíli, a foťák vás v tomhle strašně omezí.
Chci se zeptat na to, kam vyrazíte příště, a chce se mi použít cimrmanovská slova: dobrý den, doktore Holube, jedete leto zase do Afriky? A žena za něj odpovídá: doma bude, už se narajzoval dost. A on skromně odpovídá: asi ne. Tak jak je to ve vašem případě?
No, já si svoje letošní plány teprve stanovuju. Já po těch mnoha letech, které jsem v Tuvě strávil, teď spíš ty věci se pokouším dát nějak dohromady. Rád bych z toho vytvořil knihu, ale zároveň mám v pase stále ruské vízum, které bude platit až do konce roku, takže určitě do Tuvy pojedu a rád bych se ještě vrátil na bojiště druhé světové války, protože tam jsem byl letos poprvé kolem Leningradu a kolem bývalého Stalingradu, kde jsem byl s ruskými dobrovolníky, kteří tam na těch bojištích vlastně provádí moderní archeologii, nachází ostatky vojáků, kteří tam padli, kterých jsou tam stále nepoznaných, neznámých vojínů, takhle někde v ruských stepích miliony, a snaží se jim vrátit identitu a vracet i 75 let po konci války jejich rodinám, a to jsou strhující příběhy.
Na závěr tradiční štafeta otázek. Minule tu se mnou byla Carmen Majerová a tady je její otázka pro vás.
Tváři tvář v tom šíleném utrpení, o kterém já taky často přemýšlím, velmi často, jak s tím dokáže žít. No prostě je tomu tak blízko, tak strašně blízko. Jak se z toho pak třeba dostává, nebo jak moc to na něj musí být hrozně těžký.
Tak já svůj život nějak jako nedělím na život profesionální a osobní příliš. Já se věnuju fotografii ne proto, že to je moje profese, ale protože to je můj život a že mě baví povídat si s lidmi, potkávat nové lidi, snažit se pochopit, jak jiní lidi svět vnímají a jak v něm vůbec můžou existovat. A když se dostávám do těch jako emočně vypjatých situací, tak to se mnou vždycky strašně zamává a mnohem těžší, nežli do těch vypjatých situací odjíždět, je se z nich vlastně vrátit se do nějakého svého jako klidného tady českého bezpečí a myslet na to, že lidi, s kterými jsem se spřátelil, vlastně dál bojují o život a oni tuhle tu příležitost nikdy nedostanou. A v tom mě i hodně pomáhá, myslím, ta Sibir, že prostě vypadnou do totálního bezčasí, kde se nic neděje, a já sedím s šamany, poslouchám ruskou televizi, čekáme na to, až někdo přijede, kdo si nás pozve na obřad, já se tam vnutím a na dva, na tři dny někam zmizíme a čas na Jižní Sibiři nehraje vůbec žádnou roli, den, dva, tři, prostě někdy se to stane a pak je to v pořádku.
Příště tu se mnou bude Kateřina Neumannová. Jakou otázku byste měl pro ní?
No, já mám na ní hlavně nádhernou vzpomínku na Kateřinu Neumannovou, protože já jsem odjížděl na svoji první zimní cestu na lyžích na Bajkal se svými ruskými kamarády a sedíme takhle v Novosibirsku, naše parta asi 8 lidí, sedíme v Novosibirsku na nádraží. Tam běží olympijské hry a přenos a Kateřina Neumannová dojíždí a chystáme se, že dojedeme do Severobajkalsku vlakem a pak skočíme na lyže, dřevěný lyže, který se lámou, a máte tam připnutou pohorku v Kandaháru a jedeme Bajkal a budeme spát ve stanu a dělat všechno, si vořit na ohni. A v tu chvíli prostě Kateřina Neumannová projíždí cílovou pásku a k ní se žene ta její dceruška a tam se objímají a kluci mě gratulují a jsou nadšený, že Češi prostě vyhráli na olympiádě. No a mě by strašně zajímalo, jestli Kateřina Neumannová někdy na takových lyžích, na kterých my jsme přijížděli Bajkal, stála, anebo jestli na nich jezdí. Prostě lyže 9 cm široký, dřevěný. Rusky se jim říká lyže lesné, nemají žádný hrany a máte tam prostě nohu v pohorce chycenou v Kandaháru a když si špatně stoupnete, tak to praskne, ale zase jsou ty dřevy lyže báječně lehký a je to geniální vynález. Tak by mě stále zajímalo, jestli na nich někdy stál a jestli by to šlo.
Děkuju a pro vás jediné přeju hodně štěstí na cestách.
Tak já také děkuji a nashledanou.
Krásnou neděli vám všem. A teď mi ještě řekněte, umějte šamaně předpovídat počasí?
Ne.
Super.